დღისადაც კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ დალღაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღეს ქართული ოცნება დაფუძნებიდან 11 წლის თავს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო განცხადება გაავრცელა, სადაც ღარიბაშვილი ქართული ოცნების მართლობის შედეგებს აჯამებს და აღნიშნავს, რომ ამ საკვან გადაწყვეტილებით ქვეყანას სრულ განადგურებას გადაურჩა. დღეს რეგიონში მიმდინარე მოვლენების ფონზე უდავოა, რომ სისხლიანი ანტიეროვნული რეჟიმის პირობებში საქართველო მეორე პოლიგონად გადაიქცეოდა, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. მსურს განსაკუთრებით გამოყო უდიდესი პროგრესი ევროინტეგრაციის გზაზე, ასოცირების ხელშეკრულებით ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებით უვისო მიმოსვლითა და ახლა უკვე ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭებით. ევროპის თავისუფალ ერთა ოჯახში ჩვენი გაწევრიანების პროცესმა შეუქცევადი სახე მიიღო, ამბობს პრემიერი. როგორც ის აღნიშნავს, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში არის დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ეს არის ერთადერთი უწყვეტი მშვიდობის პერიოდი. დღეს ახეზე გვაქვს მნიშვნელოვანი წინსვლა ყველა კეთილდღეობის, სოციალური სამართლიანობისა და დემოკრატიის მიმართულებით, ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერმა თავის განცხადებაში. მნიშვნელოვანი ადგილი დაუთმო წინა ხელისუფლების მართლობის პერიოდს და როგორც უკვე აღნიშნეთ საუბრის დასაწყისში, ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაარსებული ქართული ოცნება, რომ არა ქვეყანა ვერ გადაურჩებოდა სრულ განადგურებას, აღნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ქართული ოცნების მართლობის 11 წელს ჩვენ სტუმრებთან ერთად შევაჯამებთ კომპეტენტურ პასუხში დასმულ შეკითხვებს. უპასუხებს მედია ვასაძე, ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელი აჭარაში, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ცოტნე ანანიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლება და დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი. გადაცემას გია ხოხაშვილთან ერთად შევაჯამებთ. ექსპერტი კომპეტენტური პასუხის დასკვნით ნაწილში ჩაგვერთვება. მე რეჟისორი მატყობინებს, რომ მედია ვასაძე პირდაპირ ეთერში შემოგვირთ და მოგესალმებით. ქალბატონო მედია, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო მედია, პრემიერის დღევანდელ განცხადებაში ჩვენ ამოვიკითხეთ ის მიღწევები, რომელიც პარტიას მისი თქმით მართველობის 11 წლის განმავლობაში აქვს. თქვენი აზრით, რა იყო ამ პერიოდში ქართული ოცნების მთავარი წარმატება?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. შეეცდები რა შეიძლება კონკრეტული ვიყო და მოგახსენოთ ჩემი მძიმე მოსაზრება პრემიერის ესეთ შემაჯამებელ პოზიციასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩემი განწყობა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე 2012 წლიდან, ანუ ხელისუფლების შეცვლიდან გამომხატე წელიწადდა ორ თვეში, როცა დავტოვე ქართული ოცნება და პირველი რაც გახდათ მიზეზი და არაერთხელ მითქვამს ეს მე ივანიშვილთან შეხვედრაზე, გახდათ ის, რომ აუცილებლად უნდა ჩატარებულიყო სასამართლო რეფორმა. მოგეხსენებათ შედეგი როგორია, რა ხდება დღეს ქვეყანაში ამ მიმართულებით, როგორ ჭამეთ სიღრცხვილი და როგორ აუგრძალეს ჩვენს ერთყოფილ და მოქმედ მოსამართლეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა და როგორ გვითხრეს, რომ თქვენ რადგან აი ის რეაქცია გაქვთ აი შესაბამისად, რომ სასამართლო მოგეხსენებათ, ეს არის ხელისუფლების შტო, რომ აი ამ ესეთი ეგრეთ წოდებული სკანდალის შემდეგ, სანქციების შემდეგ, როგორ მივიდა მთავრობის თავმჯდომარე, პრემიერი უფრო ზუსტად, მოსამართლებთან და როგორ გამოუცხადა თანადგომა და როგორ აფასებს ამას დღეს მომხდარი ხელისუფლება, რომ ეს არის ინტერესი სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვისა. მე არ ვიცი, მე ვერ ხედავ როგორც იურისტი უპირველეს ყოვლისა ჩემი სპეციალობის მიხედვით, რომ ვინმე ჩარეული იყოს ჩვენს სუვერენიტეტში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გითხრა, თქვენ თუ გინდათ ბატონო ყავდეთ ჩვენთან საერთო, მაგრამ ჩვენთან საერთო ვერაფერი ვერ ექნება ამ კორუმპირებულ ადამიანებს, ისინი ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ არ გჭირდებიან, არც ისინი და მათი ოჯახის წევრები და ნუ შემოვლენო.
ეს არის ქალბატონო მედია
პოზიცია.
ქალბატონო მედია გასაგებია ამერიკის პოზიცია და გასაგებია საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია, მაგრამ აი მე მაინტერესებს, აი ხელისუფლება იმ მოსამართლებს იცავს თავგამოდებით, რომელთა მართლმსაჯულებამ წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ საქართველოს მოსახლეობა გაერთიანა. აი თქვენი აზრით, რატომ მივიდა ქართული ოცნება აქამდე და რატომ გააკეთა ეს არჩევანი? ამის მიზეზი რა არის?
მიზეზი იმ საკითხისა, თუ რატომ არ მოხდა, რატომ არ განხორციელდა სასამართლოს რეფორმა? აი კითხვის შინაარსი მინდა რომ დავაზუსტო თქვენთან. ეს ფაქტი თავად იმის თაობაზე, რომ მოსამართლეები ამ ხელისუფლებამ იგივე დატოვა, ანუ შეინარჩუნა, ეს თავისთავად უკვე ნიშნავდა იმას, რომ საჭიროების შემთხვევაში ისევე მოხდებოდა მისი გამოყენება, აი როგორც ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს, რომელსაც ჩვენ მთელი ცხრა წელი ვებრძოდით. ეს იყო პირველი შეცდომა და მაშინ სინათლე გითხრათ, რომ რაღაცაზე ხელი ჩავიქნიე, როცა ხელისუფლებამ, ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებამ ვარი თქვა. აი ასე დავარქვათ ჩვენ სასამართლო რეფორმაზე, ეს უკვე ნიშნავდა, რომ აი ეს ხელისუფლება აცდებოდა ყველა იმ შეპირებას, რომელიც ჩვენ 2012 წელს ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ამომრჩევლებს.
მოდით კიდევ ერთხელ შევახსენოთ რა შეპირდა მაშინ 11 წლის წინ ქართული ოცნება საქართველოს მოსახლეობას, ადამიანებს რა ერთიანებდა ქართული ოცნების გარშემო 11 წლის წინ.
ჯერთის რომ უკიდურესად გაღიზიანებული და მობეზრებული ყავდათ წინა ხელისუფლება, რომლებსაც რა თქმა უნდა ჰქონდა სერიოზული შეცდომები ადამიანის უფლებების მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ აი მაგალითად მე კონკრეტულად ბათუმს აღნიშნავ ამ შემთხვევაში, წინა ხელისუფლებას, აი ნაციონალებს, ბევრი, აი მატერიალურად ბევრი კარგი რამ აქვს გაკეთებული, მაგრამ აი ადამიანის უფლებების ხელყოფა, ეს ისეთი სათუთი თემაა, ისეთი სენსიტიური თემაა, რომ აი არაპატია საზოგადოებამ, არაპატია საზოგადოებამ პირადად ჩემთვის მხარდაჭერა და აქტიური მხარდაჭერა ბიძინა ივანიშვილის ადმი 2012 წელში გახთათ ის, რომ აი ფიქრობდი, რომ ეს ძალიან შეძლებული ადამიანია, მან მოიწყო თავისი პირადი ცხოვრება, მას არ ექნება ესეთი დაუოკებელი სიხარბე საბიუჯეტო სახსრებისადმი და იქნებ ქვეყანას რაიმე ეშველოს და ცოტა წელში გავიმართოთ მეთქი, მაგრამ არ აღმოჩნდა ესე. მეორე ლოზუნგი იყო სამართლიანობის აღდგენა. აბა სად არის სამართლიანობა აღდგენილი? მე ვიცი მხოლოდ სამართლოს კი შექმნეს გენერალურ პროკურატურაში, მთავარ პროკურატურაში, რომელიც ამ საკითხებით იყო დაკავებული. მე მხოლოდ ერთი ორი საქმე ვიცი, სადაც ისიც თითქოს აი მოხდა სამართლიანობის აღდგენა, ქონება დაუბრუნდა კონკრეტულ პირებს, მაგრამ იქ ყველა ამ ტიპის საქმეში მეტილეთ იჯდა ახონათესავები ბიძინა ივანიშვილის. Ну, მე არ ვიცი ახლა რა ხდება, რამდენად სწორია და რამდენად კი, აი ჩემთვის არის მტკივნეული, რა ხდება საქართველოს პარლამენტში აი კენჭის ყრას როგორ პროცედურას როგორ იყენებენ იმისთვის რომ ჩავარდეს კომისიის საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი და გამოდის რომ მუხრი რომელიც დევს კონსტიტუციაში რომ 50 კაცის დეპუტატის საკმარისია ამ პროცედურის დაწყებისა და დასრულებისათვის როგორ რა ქვია ამას არ ვიცი ცით რა ქვია არაფერი აღარ ქვია ამას საქმე ამაში ამიტომ არაფერი არ
ქალბატონო მედია
გაუმჯობესებულა კორუფცია ისევ არის
მაშინ ქალბატონო მედია რა ერთიანებს დღეს ქართული ოცნების გარშემო ადამიანებს ფაქტია რომ 11 წლის შემდეგ ხელისუფლებაში ისევ ქართული ოცნება
ჩემო კარგო ქართული ოცნება პრაქტიკულად არ ჩამოშლილი მე იმდენი ადამიანის განწყობა ვიცი რომელიც ქუჩაში ხვდება და ამას მიდასტურებს რომ ხა ამისი რეალურად დაფიქსირება აი მტკიცებულების სახით რო იყოს შესაძლებელი არ ვიცი ნუ ახლა ყოველ შემთხვევაში 70% არის იმ განწყობაზე რა განწყობაც მე გამაჩნია და რა რეაქციაც მე მაქვს ზოგადად აი ამ პროცესებისადმი. მთელი საზღო პირველ ხაზს ზოლს აკონტროლებს ივანიშვილი, აქეთ შეიძლება რაღაც საკითხის გადაწყვეტა შეძლოს მოახერხოს აჭარის ხელისუფლებამ ქალაქის მერიაში უკვე იმიტომ რომ გაღიზიანება დამეტყო და გარკვეული მასალების შეგროვება დაიწყე კონკრეტული ანალიზისათვის უკვე პირდაპირ პასუხს არც ერთ წერილზე არ მაძლევენ და რაღაც გზებით უნდა შეძლო აი ამ ერთ ორ თვეში როცა მთავრობის თავმჯდომარე პრო რეგლამენტის შესაბამისად უნდა მოვიდეს უმაღლეს საბჭოში და ჩააბაროს უნდა ანგარიში უმაღლეს საბჭოს მე მაშინ მექნება ბევრი კრიტიკული კითხვა და მექნება დებატებში გამოსვლის მომენტისთვის ბევრ საკითხზე მექნება ჩემი მოსაზრების ჩამოყალიბების საშუალება და მე მოსახლეობას ვეტყვი იმას რისგანაც თავს ვიკავებდი მთელი ორი წლის განმავლობაში და აი ეს
ქალბატონო მედია მე მესმის
პოზიცია დაპირობებული იყო უკაცრავად დავამთავრებ ამას დაპირობებული იყო იმით რომ მიმოცა მათვის აი შვიდ გარემოში ხა შეიძლება მე ამ სიმშვიდეს მაინდამაც ვერ ხვნიდი ერთი უმაღლეს საბჭოს ერთი წევრი მაგრამ მე ჩემი მხრიდან როგორც აი ყველა დროს ამ პროცესებში აქტიურად ჩართული ადამიანი ვცდილობდი რომ მათვის მიმეცა პოზიტიურად, რა თქმა უნდა, მუშაობის საშუალება. არაფერი არ გამოვიდა. საშინელ კონფლიქტში ვარ, დაპირისპირებაში ვარ შესული უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილესთან, რომელსაც მხოლოდ ის აბარია, რომ როგორმე უარყოფითი ძალიან სუდი თუნდაც სრულიად უსაფუძვლო პოზიცია ოპოზიციისადმი და დაწერეს რაღაცას კითხულობენ რომ გააუარესონ ის სამუშაო გარემო ვითარება
სადაც ქალბატონო მედია ხომ არ ფიქრობთ რომ მსგავსი დამოკიდებულებები ზოგადად ამ ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელია. ანუ ცენტრალურ ხელისუფლებაში, ანუ პარლამენტში მიმდინარე პროცესებს ვადევნებთ ჩვენ თვალს და შესაბამისად განწყობები, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან არის ოპონენტების მისამართით, გარკვეულწილად აისახება ხოლმე რეგიონებში. თქვენი აზრით ეს არის გავლენის შედეგი? და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ, რას ელოდებით პერსპექტივაში? დღეს პრემიერი გვარწმუნებდა, რომ ქვეყანა ყველაზე ახლოს არის შეიძლება ვთქვათ ევროპულ ოჯახში გაერთიანების კუთხით, თუმცა ის განცხადებები, რომელიც ქართული ოცნების მხრიდან კეთდება, ხშირად ისმის კითხვა საქართველოს მომავალთან დაკავშირებით ორიენტაციის კუთხით. თქვენ ასეთ საფრთხეებს თუ ხედავთ? ანუ კურსის შეცვლის საფრთხეებს და
ხედავ ასეთ საფრთხეებს და თუ ჩვენ ევროინტეგრაციას, რომელიც პრაქტიკულად კონსტიტუციაში ჩამწერეთ როგორც გარანტი, აი როგორც გარანტი ჩვენი მოსახლეობის
კეთილდღეობის,
ნათელი, ხვალინდელი, საუკეთესო, უკეთესი მომავლისათვის, პრაქტიკულად თუ კი რაიმე დადებითი განხორციელდება, ეს იქნება ქართული ხალხის დამსახურება, იმიტომ რომ ჩვენ თოცაც აი ძველები ასევე ძახით ხოლმე ერთმანეთს, რომელიც უკვე დიდი ხანია მომდივართ აი ამ პროცესებში, ერთმანეთს ძალიან იმედგაცრუებული, უკიდურესად იმედგაცრუებულები ვესაუბრებით და თითქმის ვერ ხედავ პერსპექტივას. ამიტომ ამ ხელისუფლების პირობებში, ამიტომ მიმაჩნია, რომ ესენი აუცილებლად უნდა წავიდნენ. ისევე უნდა წავიდნენ, აი როგორც წავიდნენ წინა მორბედნი და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა.
ამიტომ, რა ვიცი, ჯერ კიდევ დგევართ ფერზე, აი ჩვენ.
დიდი მადლობა.
ძველები და შევეცდებით, რომ არ ვიბატოთ მოსახლეობის ის ნაწილი, ჩვენი ამომრჩევლების ის ნაწილი, ვინც ჩვენს პოზიციაზეა და მხარს გვიჭერს.
ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო მედია აჭარა ში ერთ-ერთი დამფუძნებელი ქართული ოცნების საუბრობდა ჩვენს ეთერში და პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მედია ვასაძე, ახლა კი ცოტნე ანანიძე უნდა შემოგვერთდეს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, დღეს ქართული ოცნება დაფუძნებდნენ 11 წლისთავს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო განცხადება გააავრცელა, სადაც ღარიბაშვილი ქართული ოცნების მმართველობის შედეგებს აჯამებს და აღნიშნავს, რომ ამ საკვანძო გადაწყვეტილებით ქვეყანა სრულ განათ კურებას გადაურჩა. დღეს რეგიონში მიმდინარე მოვლენების ფონზე უდავოა, რომ სისხლიანი ანტიეროვნული რეჟიმის პირობებში საქართველო მეორე პოლიგონად გადაიქცეოდა, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. ცოტნე ანანიძე შემოგვერთდა ეთერში, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. მოგესალმებით ბატონო ცოტნე, მადლობა, რომ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობთ.
მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის, მოწვევისთვის.
ბატონო ცოტნე, დღეს ოცნება 11 წლისთავს ზეიმობს პრემიერმა ამ პერიოდში ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ წარმატებებზე ისაუბრა თავის განცხადებაში. თქვენ გითხარით, რა იყო ამ პერიოდში სახელისუფლებო გუნდის მთავარი წარუმატებლობა?
წარუმატებლობა თუ წარმატება?
წარუმატებლობა, წარმატებაზე ბევრი მოვისმინეთ.
წარუმატებლობაზე საუბარი უფრო ოპონენტების მხარეა, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ არასდროს გავუბივართ გამოწვევებზე საუბარს, რომელიც შეიძლება ჩვენ რეალობის წინაშე არსებობდეს. დღეს მართლაც არის საქართველოს, ვთქვათ, უახლოეს პოლიტიკურ ისტორიაში მნიშვნელოვანი თარიღი, იმიტომ რომ ვიდრე ქართული ოცნება შეიქმნებოდა, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ყველას გვახსოვს, რაოდენ დიდი, ბევრი, მრავალრიცხოვანი და მრავალგზის მცდელობა იყო ხელისუფლების შეცვლით, როგორც არჩევნების გზით, ასევე გამოსვლებით, თუმცა შედეგი ვერ იქნა მიღწეული და ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა შეეწირა ამ პროცესს. თუმცა ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ იმ პერიოდში შეძლო მობილიზება ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც პოლიტიკური რესურსების, ასევე ადამიანური რესურსების. პრინციპში თავია უკვე კარგა ხნის ამოწურული ქონდა ნაციონალურ მოძრაობას და უკვე შესაძლებლობა გახდა არჩევნების გზით შეცვლილიყო ხელისუფლება. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაპოვარი ჩვენი საქართველოს უახლოეს პოლიტიკური ისტორიაში, როცა არჩევნების გზით შეიცვალა ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ ძალიან ბევრი არჩევნები გამოიარა ჩვენმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ბევრად გაუმჯობესებული ამორჩეველთა ნების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ხარვეზები ყველა არჩევნებში შეიძლება ჰქონდეს და ეს რაღაც ეტაპზე ნორმალურია განვითარებადი დემოკრატიის ქვეყნებში. და ჯერჯერობით, როგორც ხედავ, თითქმის ყველა დონეზე ეს პარტია წარმოადგენს მართლობით რგოლს. კონკრეტულ კითხვას წარუმატებლობასთან დაკავშირებით, ჩვენ თვლით, რომ ყველაფერი, რაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას, ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ პროპორციულია ჩვენი პოლიტიკური გუნდის საქმიანობასთან, იმ გამოწვევებთან, რაც ზოგადად რეგიონალურ პოლიტიკას აქვს, ტერიტორიულ მიზნებს აქვს, ჩვენს ერთხელ ამბობ სოციალურ ეკონომიკურ საკითხებს აქვს. ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა არის პროგრესი, მაგრამ ეს პროგრესი არ არის საკმარისი და ჩვენ ფიქრობთ ყოველთვის იყოს სწორება მომავალზე და ის საკითხები, რომელიც არის ზოგადი და კონკრეტული ადამიანების, მათ შორის ადამიანის უფლებების განვითარების ნაწილში, ინკლუზიურ მოცვაში, შემოპირთა უფლებების დაცვაში, გარემოს ხელშეწყობაში, ყველაფერი რაც არის ევროპული ღირებულებები, ამ მიმართულებით სვლაში და ამაში ყველა პოლიტიკური პარტია უნდა იყოს ჩართული, რა მდგომარეობას და პოზიციას არ უნდა ჰქონდეს მას კონკრეტულ მოცემულობაში.
ბატონო ცოტნე, როგორ მოხდა ისე, რომ 11 წლის თავზე საქართველოს ქართული ოცნების, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკმაოდ წარმატებული მართლობის შემდეგ ყავს 4 სანქცირებული მოსამართლე?
სანქცირებულ მოსამართლებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არაერთი კომენტარი გაკეთდა პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილში, რომელიც არის საავიზო რეჟიმთან მიმართებით. ჩვენ მტკიცებულებებს არ ვიცნობთ, ისევე როგორც თქვენ, ქართულ ხარზე მაქვს საუბარი, ოფიციალური განცხადებებიც იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე, რა თქმა უნდა, არასდროს არ ვამბობდი, არ ვიძახი და ახლაც ვერ ვიტყვირო ჩვენ იდეალურ სასამართლო ხელისუფლებაში ვარ, ზოგადად ქვეყანას გულისხმობ. მე ვარ ის ადამიანი, რომელსაც ბევრჯერ გამიკრიტიკებია აღნიშნული მოსამართლეების სამოსამართლეო გადაწყვეტილება, თუმცა ამ პერიოდში ამ სანქციის ნაწილი კიდევ ერთხელ ამბობ, აბსოლუტურად პოლიტიკური თემაა. მაშინ, როდესაც ის ადამიანები საკმაოდ მძიმე გადაწყვეტილებებს ღებულობდნენ და არაერთია რადიომსმენელი რო არ დავღალოთ ამ მიმართულებით, მაშინ ჩვენ არამხოლოდ სანქციაზე, არამედ ყველა კრიტიკაზეც კი არ ქონია საუბარი და არ მოგვისვენია ესეთი რა. დღეს გაცილებით სხვა სიტუაცია, თუ გადავხედავთ უზენაის სასამართლოს, ანუ ბოლო გადაწყვეტილებას, რაც ბოლო კასაციის და საქართველოს და შემდეგ უკვე შევადარეთ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს განჯადობას ამ გადაწყვეტილებასთან მიმართებით. რა თქმა უნდა, განსხვავება არის სადა დედამიწა. იგივე ადამიანები არიან, ოღონდ სხვა და სხვა მოცემულობაში ქვეყნის მიერ და ესეც რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის, თუმცა პოლიტიკური ორგანიზაციის დაფუძნების თარიღზე საუბრობ და კავშირში არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური ორგანიზაციის მიერ არსებულ მიღწევებთან. ეს არ არის ტრაგიკული პროცესი ასე ხლიმე ჩემი აზრით, თუ სხვა ფორმატში იქნებოდა და ალბათ ნებისმიერ ადამიანს სუბიექტურობაში არავინ არ ჩამეთქლის, როდესაც იყო ისეთი გადაწყვეტილებები, რომ სიმბოლოები გახდა წინა ხელისუფლების მართველობის რეჟიმისა და მაშინ კიდევ ხოლმე ფლავე კრიტიკაც კი არ მოგვისმენია და სანქციები საერთოდ არ იყო საუბარი, რა თქმა უნდა გარკვეული პოლიტიკური დამოკიდებულების განცდა რჩება. თუმცა ეს გლობალურად სიტუაციას ვერ შეცვლის და ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, მათ შორის ქართულ ოცნებას, რა თქმა უნდა ყოველთვის მუდმივად სამუშაო იმისთვის, რომ სასამართლო იყოს ძალიან ეფექტური, დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რაც არის კრიტერიუმები დემოკრატიული
დაახლოებით. ბატონო ცოტნე, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, როგორ უნდა გაიგოს ჩვენმა მსმენელმა დღეს სასამართლო, გვაქვს იმ ხარისხით წარმოდგენილი, რისთვისაც იბრძოდა ქართული ოცნება, ბატონო ცოტნე, დღეს ხელისუფლება იმ მოსამართლეებს იცავს თავგამოდებით, რომელთა მართლმსაჯულებამ წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ საქართველო გააერთიანა. საკუთარ თავზე გაქვთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გამოცდილი ეს ყველაფერი. რამდენად სწორია თქვენი აზრით დღეს საქართველოს მოსახლეობას აჩვენოთ, რომ ურუსიძე ჩინჩალაძე უნდა დაიცვათ?
Ара, ак сахалгуарებზე საერთოდ არ არის საუბარი. Да, абсолютно гетахობით კითხვაში, რაც გვენდასაც და ეს იყო ობიექტური მოცემულობა, რაც იყო პოლიტიკური დევნის საგნად, ინსტრუმენტად პოლიციის, прокуратурის და მას შემდეგ სასამართლოს ნაწილი. ინახელისფერის ხრია. გამომტყუნებელი განაჩენები პრაქტიკულად 99.9%-ი, იმიტომ რომ прокуратурасе веранаир цинаагмдегобас, асе ро вткват, юристები каргат დაიგებენ ამ ნათქვამს, სასამართლო მაჩორის საქმის არსებითი განხილვისა და გადაწყვეტილების გამოტანის ნაწილში ვერ უწევდა. ეს იყო ასეთი პოლიტიკური სისტემა. და ეს მოიცავდა არა მხოლოდ სასამართლო ხელისუფლებას, არამედ კიდევ თვითონ პროკურატურას, პოლიციასაც და მათ შორის ეს საგადასახადო და ყველა იმ ვთქვათ ინსტრუმენტს ან ინსტიტუციურ ნაწილს, რომელიც ხელეწიფებოდა იმ ჟამინდელ ხელისუფლებას. ამ კუთხით შედარების თვალსაზრისით პროგრესი არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, თქვენ კითხვა დასუსტებთ, არის თუ არა ის ხარისხი, უკეთესი ხარისხი გვინდა, რა თქმა უნდა, უკეთესი მდგომარეობა გვინდა, სამაგალითო გვინდა მთელ მსოფლიოში ჩვენი სასამართლო სისტემა იყოს და ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქართული ოცნება. ეს პროგრესი რაც არის, ეს პროგრესი უნდა გააგრძელდეს სასამართლო დამოუკიდებლობის ნაწილში, ანუ გადაწყვეტილების ნაწილში, თუ საქმის ვითარება ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენის თვალსაზრისით გამამართლებელ განაჩენის გადაწყვეტილებას იძლევა, ამას შებოჭილი არ უნდა იყოს მოსამართლე უპირველეს ყოვლისა. ეს არის ხომ თავარი ადამიანის უფლებებისთვის და სასამართლო სისტემისთვის.
ბატონო ცოტნე, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი დღეს საგამოძიებო კომისიის შექმნას ქართული ოცნება არ თანხმდება და კვორუმი ამ მიზეზით არ იქნება პარლამენტში იმისთვის, რომ შესწავლილი იქნეს თუნდაც, როგორც თქვენ ამბობთ, დაუსაბუთებელი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. რამდენად სწორია ეს მიდგომა? თქვენ კონკრეტულად ცოტნე ანანიძეს მინდა კითხოთ. დიახ, თუ კი ჩვენ საუბრობთ, რომ უსაფუძულოა მსგავსი გადაწყვეტილება, გასაგებია, მაგრამ საგამოძიებო კომისია ამ კუთხით რას ცვლის?
საუბარი არის კორუფციაზე, ხო? ხაზგასმით. კორუფცია აბსოლუტურად სხვა არის.
რა არის კორუფცია თქვენი გაგებით?
კორუფცია რაც არის, ამას განმარტავს კანონი, რა თქმა უნდა, და აქ გარკვეული ტიპის ფინანსური ნაწილიცაა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხო, ჩვენ საუბრობთ არა კორუფციის ამ შემთხვევაში ტერმინოლოგიური განმარტვაზე, არამედ სასამართლო დამოუკიდებლობა და მორჩილება სხვა არის. და კორუფცია შეიძლება ქონდეს და კორუფციაში იყოს ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად თავისუფალია და არანაირ ზეწოლას არ განიცდის, ხო? მას მისი პერსონალური ინტერესი ქონდეს, ის არ იყოს გარკვეული დავალებების და ზეწოლის განმახორციელებელი, მისი კორუფციული მერკანტილური ინტერესის გამო, სარგებლის მიღების გამო.
ესეც კორუფციაა, ბატონო ცოტნე.
გამოყენების ნაწილში არა, სასამართლო შეიძლება იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც სასამართლოს ავალებდნენ, საერთოდ არ იყო იმაში კორუფციული ელემენტი, მაგრამ ის ასრულებდა პოლიტიკურ დაკვეთას, ან შეიძლება პოლიტიკურ ბრძანებას, ან პოლიტიკურ იძულებას. ეს სხვა და სხვა არის, აბსოლუტურად განსხვავებული ამ კუთხით. და როცა არის საუბარი კორუფციულ ნაწილზე, ანუ იყენებ უფლებამოსილებას გარკვეული არალეგალური ფინანსური,
მხოლოდ ფინანსურია თქვენ ასე
არ ვიცი, კიცებულებები, რა თქმა უნდა, შესაბამის კვალიფიკაციას მისცემს, მას შემდეგ თუ საქართველოს გაეცნობა ან კონკრეტულ ორგანოებს შეიძლება გადაიცეს ამის შესახებ კიცებულებები.
და ამ შემთხვევაში თქვენ ფიქრობთ, რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნა
საგამოძიებო
დამაზიანებელი იქნება პროცესისთვის?
შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, იმიტომ რომ სოფლიო პრაქტიკასაც თუ გადახედავთ, ამ შესაძლებელია უფრო მეტად დააზიანოს სასამართლო სისტემა, მაგრამ როცა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტისგან იქნა მიღებული ამ თეთრ სახლიდან ხოშ ტონი ბლინკენის მიერი იქნა ხელმოწერილი, ხო? სავიზო სანქციებთან დაკავშირებით შეზღუდვა, მე მგონი საქართველოს ყველა მოქალაქე იმსახურებს იმას, რომ უბრალოდ იცოდეს.
დიდი მადლობა ბატონო ცოტა.
ეს მოსამართლეები კონკრეტულად რა საკითხთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ვამბობ, კორუფციაზე იყო საუბარი.
დიდი მადლობა ბატონო ცოტნე, დაგემშვიდობებით.
და რაღაცა სხვა ტიპის განცხადებებს. მადლობა.
დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ცოტნე ანანიძე, აჯარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, ჩვენ ვაჯამებთ ქართული ოცნების მართლობის 11 წელს, რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა ამ პერიოდში ქვეყანა და რა იყო მთავარი მიღწევა. დღეს ქართული ოცნება დაფუძნებიდან 11 წლის თავს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო განცხადება გავრცელა, სადაც ხარიბაშვილი ქართული ოცნების მართლობის შედეგებს აჯამებს და აღნიშნავს, რომ ამ საკვანძო გადაწყვეტილებით ქვეყანა სრულ განადგურებას გადაურჩა. გია ხუხაშვილი შემოგვერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გია, რომ გავიხსენოთ ქართული ოცნების დაფუძნების პერიოდი, რა აერთიანებდა ქართული ოცნების გარშემო ამ დროს ადამიანებს და რა აერთიანებს დღეს?
გაერთიანება საკმაოდ ეკლექტური იყო.
დიახ.
ეკლექტური იყო. ვიღაცა სუნდოდა სისტემური ცვლილებები, ვიღაცა უბრალოდ ემსახურებოდა ბიძინა ივანიშვილს, ხო? ვიღაცა რაღაც სხვა ინტერესი, ვიღაცა სხვა ინტერესები ამოძრავებდა, ასე რომ საკმაოდ დიდი ეკლექტიკა ახასიათებდა. სამწუხაროა, რომ ესეთი კოალიციები საერთოდ იქნება, ეხლა დღევანდელი გადმოსახედიდან ვამბობ ამას და იცით, ალბათ ჩემი წიგნი გამოქვეყნდა, იქ წერ ამაზე, თუ რა პროცესთან ქონდა საქმე. დღევანდელი გადმოსახედიდან ხვდები, რომ კოალიციები უნდა შედგეს მხოლოდ ერთიან ფასეულობათა სისტემაზე, ერთიან მსოფლმხედველობაზე. ეს ეკლექტიკა აზიანებს მერე უკვე მართვაში სახელმწიფოებრიობას და სამწუხაროდ ეს ჩვენ ამ ყველაფრის გავლა მოგვიწია, რასაც ქვია.
დღეს რა აერთიანებს ქართული ოცნების გარშემო ადამიანებს?
ძალაუფლების გარდა იქ არაფერი არ არსებობს, ხო? იქ არ არსებობს არანაირი ფასეულობითი არჩევანი. ისინი ვიღაც ამბობს პრორუსები არიან, ვიღაც ამბობს არა, ხო? ისინი არიან არც პრორუსები, არც პროგრესორები. მათ არა აქვს არანაირი პრინციპები. ერთ-ერთი მათი ფასეულობაა ძალაუფლება და ამ ძალაუფლებას რაც ჭირდება დღეს, იმას აკეთებენ. თან შორს არც იყურებიან, ყოველდღიურ გადაგორების რეჟიმში მუშაობენ, რასაც ქვია. დილა შეუძლია დაიძახონ გაუმარჯოს ნატოს და საღამოს დაიძახონ გაუმარჯოს წითელ არმიას. ამის არანაირი პრობლემა არა, არანაირი პრინციპები, არანაირი მსოფლმხედველობა, მხოლოდ ძალაუფლება. და ძალაუფლება კი თავის მხრივ ჭირდება იმისათვის, რომ საკუთარი კომფორტი და კეთილდღეობა მოიწყო.
დღეს პრემიერი გვარწმუნებდა, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ქართული ოცნების დამსახურებით ქვეყანაში გვაქვს უწყვეტი მშვიდობის პერიოდი. წინსვლა სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ევროპულ ოჯახში გაერთიანების კუთხით. თქვენი კომენტარი
როგორია? ახლა მშვიდობა, ეს ახლა მშვიდობა პირობითი ცნება, რას ეძახის გააჩნია მშვიდობას. სამწუხაროდ კი შეიძლება თოფს არისვრიან, მაგრამ ახლა თოფს არისვრიან არსად უკრაინასი, უკრაინის გადადგეს, ხო? და ახლა ეს დიდ წარმატებად იმის გამოცხადება, რაც 300 სხვა ქვეყანაში ხდება, ახლა ეს ახლა ძალიან არასერიოზული თემაა, ხო? ჩვენ ომების პერიოდი გავიარეთ ადრე და ამის მიღწევად წარმოდგენა, ხო? ეს არის სპეკულაცია იმ თემით, რომ თურმე ვიღაცას ომი უნდა და ესენი რაღაც მშვიდობას იცავენ, ხო? სიამდვილეში არავის არ უნდა, ბუნებრივია ხო? რა შეეხება ევროინტეგრაციას, ეს ესეთი ცინიზმია, ესეთი ცინიზმია და რეალობის თავდაყირა დაკეთება, რომ ეხა სათქმელიც არაფერი არ მეკუნი, ხო? სრულ დეგრადაციას განვიცდით ამ მიმართულებით. ფაქტობრივად ამ ხელისუფლებამ რისკის ქვეშ დააყენა ეს ჩვენი განვითარების ვექტორი, ხო, რაც კონსტიტუციაში არის გაწერილი. გვედაგამე ლანძღავე ყველა ესე რუთქვათ ევროპელ ჩინოვნიკებს, დეპუტატებს, ესე რუთქვათ შეთქმულების თეორიებს ავითარებენ, რომ თურმე იმად ომში ჩათრევა უდათ საქართველოში წმინდა რუსული ნარატივით ხელმძღვანელობენ და შპარგავკებით, რასაც ქვია, ხო? ეხლა ამ სიტუაციაში ევროინტეგრაციის მიმართულებით წარმატებაზე ლაპარაკი, როდესაც სანქციების ქვეშ ხდება ერთის მხრივ, ესე რუთქვათ, ვიღაცა და ესენი მერე კბილებით იცავენ და იგივე ევროპარლამენტში რა არის რეზოლუციებს იღებენ, აქ რამე წარმატებაზე ლაპარაკი, ხა მე არ ვიცი, ხა ნავად უნდა იყოს ადამიანი ამას უნდა ლაპარაკობდეს, არ უნდა იყოს სტერილური ცინიკოსი. სხვა რა დიაგნოზი უნდა დაუსვა, ხო?
აი 11 წლის შემდეგ დღეს რა უნდა ეთქვა ქართულოცნებას? ბატონო, გეთქვენი ეს
რა? ეს თვითკრიტიკულობა, თვითკრიტიკულობა რისეული სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პოლიტიკოსისთვის უნდა იყოს დამახასიათებელი და საზოგადოებაც ამას უფრო მეტად აფასებს, ხო? ბატონო, შენ შეიძლება წარმატებას ილაპარაკო, მაგრამ რა ვერ გააკეთე იმაზე, ბუდიშის მოხდაც უნდა შეგეძლოს, ამის ვაჟკაცობა უნდა კონდეს.
ფაქტობრივად ამ განცხადებაში მსგავსი არაფერია.
ხო, ნუ ეხა ღარიბაშვილი დასიტყვდა ეხა. თუმცა ეხა ღარიბაშვილი რა არის, ჩვეულებრივი სტატისტია. ეხა ღარიბაშვილი რა საკითხია, დაუწერენ, დააზეპირებინებენ და გამოიყენენ და დაალაპარაკებენ, ხო? ეგ არის მისი ფუნქცია. ეხა ის კაბინეტზე რო წერია, რომ პრემიერ-მინისტრია, ჩვენ ყველა კარგად ვიცით, რომ ეს რეალური სტატუსი ძალიან შორს არის ამ კონსტიტუციური, ესე რომ ვთქვათ, მოვალეობიდან. ასე რომ, ну, ასეთი ძალიანი რეალობა გვაქვს.
ქართული ოცნების მართველობის რა ეტაპია დღეს? რამდენად შეიძლება შეფასება?
ფინალური, ცით ფინალური. ну, ფაქტობრივად ქართული ოცნება დიდი ხანია უკვე დელეგიტიმიზირებულია, უბრალოდ ისინი დგანან ოპოზიციის სისუსტეზე, ხო? ჩვენი პრობლემა იმაშია, რომ მთელი პოლიტიკური ელიტაა გაკოტრებული. ანუ ადამიანს არჩევანი არ აქვს, ალტერნატივა არ აქვს. ეხლა ცარიელ ადგილი ხო არ დარჩება, ვიღაც რო წავიდეს, ვიღაც ხო უნდა მოვიდეს. და ჩვენი პრობლემა ისაა, რომ ოპოზიციაც არაფრით უკეთესად არ გამოიყურება.
და კიდევ ერთი შეკითხვა, ხელისუფლება ამბობს, რომ ევროინტეგრაციის გზაზე წარმატებებს ვაღწევთ და რომ ეს წარმატება წლის ბოლოს მინიმუმ გარდაუვალია. დიახ.
ეხლა რა გონია, ეხლა იმა ჩვენ კითხვა არ ვიცით, მოსვენა არ ვიცით, ვერ ხედავთ რა ხდება, რა რიტორიკა ისმის იქიდან და აქედან მე საპასუხოთ რა ისმის, თუ რა ეხლა. ენას ზვალი ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც უბრალოდ ერთ-ერთი კომენტარი არსებობს, რომ ენას ზვალი არ აქვს. ნებისმიერი სისულელე შეიძლება თქვას ადამიანმა და ნებისმიერი ტყუილი. ჩვენ ბოლო ერთი წელი განსაკუთრებით გვაქვს აბსოლუტური დეგრადაციის წელი ევროინტეგრაციის მიმართულებით, ხო? ფაქტობრივად რისკის ქვეშ დააყენა ხელისუფლებამ ის და კითხვის ნიშნის ქვეშ, რაც თითქოს გვეგონა რომ უკვე გადაწყვეტილი იყო.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია, დაგემშვიდობებით, მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ექსპერტი გია ხუხაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს კომპეტენტურ პასუხში, ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.